fear of black and yellow is pushing in the blue. Here I made a willow, traces of you. Crushing a piano.
Durante toda esta pasada fin de semana vimos gozando do novo traballo dos Future Islands, unha das propostas que nos deixaba o pasado venres con temas moi, moi recomendables, entre eles este de Painter, que estamos a escutar de fondo e que pertencen a ese sexto disco da banda de Baltimore chamado As Long As You Are. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de mércores de Cancións para Xordos e o facemos cos Future Island, a banda de Baltimore con xa preto de 15 anos de traxectoria que vende de presentar o seu último material aquí en España a través do selo Everlasting Records, 11 cancións en total, entre las está The Painter que vimos de escoitar o sexto dos discos deste cuarteto, as longas xoar unha das propostas máis interesantes que nos deixa este comezón de mes de outubro e chega tras anos despois daquel de Farfield. Ao final do programa continuaremos escoitando a música destes artistas, escolleremos doutra das cancións que propoñen este traballo, pero agora continuamos viaxando e o facemos para chegarnos ao cuarto disco da banda Fleet Foxes. O líder Robin Pecksniff ven de presentar este traballo, un disco que define como optimista, que pretende ser un canto á vida e que estivo moi marcado pola pandemia. Os colleu precisamente en plena grabación deste traballo nos Ángeles. Finalmente, remataron esas grabacións en Nova York e tamén en París, un disco no que atopamos influencias de Nina Simone, de Sam Cooke, de Arthur Russell, entre outros. O 22 de setembro foi cando se publicou en formato digital este short. En formato físico teremos que agardar por él ata o 5 de febreiro. Hoxe comenzamos e continuamos gozando desta proposta con Wading in Ways High. Esta é unha das 15 cancións que atoparedes nese novo traballo dos Fleet Foxes, a banda estadounidense de folk rock, vende presentarse cuarto material, un disco no que atopamos temas como este, que supón a continuación aquel Wrap Up de 2017. Xa o podedes escoitar o completo a través da internet o día 5 de febreiro, será cando se publique en formato físico. E precisamente de máis temas novos continuamos a falar, porque o Spelljam veñen de sorprender con novo material, un tema pro la democracia que chaman Get It Back. Veñen de publicalo, aínda que iso sí, en formato en directo, poderemos gozar del xa a partir do día 22 de outubro, porque aí van a desenvolver unha iniciativa, un concerto en streaming, no que van recuperar boa parte da súa traxectoria deses 30 anos que teñen de traxectoria. Lembramos que tamén estamos aínda percorrendo ese último disco dos Pearl Jam e Jason que editaban hai un par de meses atrás, pero hoxe quedámonos con este Get It Back.
Get it back.
De Pearl Jam, este Get It Back, o artista Elvis Perkins, porque ven de presentar o seu último material. Estamos descubrindo en estas últimas semanas o regreso do artista estadounidense, un disco que se publicaba o pasado 2 de outubro, Creation Myths, así como se chama o quinto traballo deste representante do folk estadounidense, 9 cancións que foron producidas por Sam Cohen e que edita a través do seu propio selo discográfico. Oxe, quedámonos con este aire.
Disco ball of a ring around the supernova. The moon's in your eyes, see your sun's in you. The moon's in the sky, say a daughter too, named Alfred. Such a sweet pain in my heart.
Que en este traballo quixo regresar ás súas sons orixinarias, a eses primeiros discos, como o seu debut do ano 2007, As Wednesday. Nada mellor para comprobalo que escoitar o completo as 9 cancións que nos propón Elvis Perkins neste novo traballo, quinto xa da súa traxectoria. O 2 de outubro presentábase este Creation Myth e que a continuación aquel Back Cut Dator de 2017. Pero agora continuamos viaxando, cambiamos radicalmente de estilo e o facemos para falar de Trip Hop e falar tamén dunha das súas iconas, o produtor Tricky, que fora membro dos Massive Attack, o cantante compositor, regresa co seu 14º disco. Ainda non resta algún que outro tema por escoitar das 11 cancións que presentaba o pasado 4 de setembro a través do seu propio selo discográfico. Hoxe, quedámonos con este Four Please.
Was it rain? Do you kneel when you pray? Another sun is going down, and I'm tired from the crowd, and I'm falling from the ground. Another sun is going down until Jesus comes.
Grabado en Berlín, un disco que chega logo dun período de intensa dor por parte do protagonista de Tricky, logo da morte da súa filla, un disco marcado precisamente por esa ausencia e todo ese proceso, 11 cancións en total que se publicaban o pasado 4 de setembro e que compoñen o 14º disco da traxectoria desta artista. A continuación, a Uniform de 2017. Pero agora cambiamos e facémolo para chegarnos ao Reino Unido para falar do artista escocés Travis, porque vende publicar tamén novo disco. Facía o pasado venres, o día 9 de outubro, noveno traballo que foi grabado nos Rack Studios en Londres durante o pasado Nadal. E o resultado, estamos escoitando eses días, chamase Ten Songs en el alto paredes, temas como este All Fall Down. Así como só esta nova proposta do artista escocés, así iremos percorrendo ao longo desta semana algunha canción máis desas 10 que nos propone este noveno disco, un traballo no que reflexiona di sobre amor, sobre as diferentes sortes que corre e os desafíos que se ten que enfrontar. Un traballo dicheo de emocións, de profundamente sincero. Nada mellor para comprobalo que escoitar a súa música, unha música que foi gravada en Londres, nos Rack Studios, e que a continuación aquel Everything at Once de 2016. So Benres, continuaremos escoitando a súa música, pero agora xa é tempo de pechar programa e o facemos novamente cos Future Island, ese novo disco que veñen de presentar e que chaman As Long As You Are, o sexto xa da súa traxectoria. Publicaban o pasado Benres a través do selo 4AD e por Lasting Records e está composto por 11 cancións. O cuarteto regresa con temas como este Moonlight, que aunque hoxe nos despedimos e vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada.
Our chance to make it. Make this into something more. Here's my heart, don't break it. It's all that I ask. If I ask you, would you say?